гаворыць радыё Свабода. Сёння аўторак 7 красавіка, у Менску 7 гадзінаў. У прэскай студыі Алена Ціхановіч і Стасі Вашкевіч.
Добры дзень.
Добры дзень. У нашай гадзіне жывога эфіру. Ці будуць падвышаць грашовую дапамогу па беспрацоўі? На якую сацыяльную абарону могуць разлічваць гастарбайтары, што вяртаюцца дадому? Як каментуюць адстаўку галоўнага сілавога міністра? Як у Светлагорску рыхтуюцца да прыезду Александра Лукашэнкі? У праграме таксама агляд друку, надвор'е, вашыя званкі і СМС. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Стасю для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
150 чалавек загінула і 1500 былі параненыя падчас учорашняга землятрусу ў Італіі. Сіла землятрусу ў Апенінскіх гарах вакол сярэднявечнага гарадка Лакуіла дасягнула 6,2 балаў па шкале Рыхтара. Шматлікія разбурэнні магчыма пакінулі без даху над галавой дзясяткі тысячаў людзей. Прэзідэнт ЗША Барак Абама правёў сумесную сустрэчу з міністрамі замежных спраў Турэччыны і Арменіі. На прыёме ў Стамбуле Абама спрабаваў падштурхнуць абодва бакі да нармалізацыі адносінаў. Абедзве краіны знаходзяцца ў доўгатэрміновым канфлікце з-за нежадання Анкары прызнаць масавыя знішчэнні турэцкіх армянаў падчас першай сусветнай вайны генацыдам. Адным з перадвыбарных абяцанняў Абамы было афіцыйнае прызнанне генацыду Вашынгтонам. Пакістан змагаецца з тэрорам за самое існаванне дзяржавы і не паддасца ціску з боку ваяўнікоў. Так заявіў прэзідэнт краіны Алі Зардары пасля ўчорашняй сустрэчы з адчольнікам генеральнага штабу Злучаных Штатаў Майкам Маланам і спецыяльным пасланцом ЗША ў рэгіёне Рычардам Холбрукам. Амерыканскія чыноўнікі прыбылі ў Ісламабад для абмеркавання прымянення новай стратэгіі Барака Абамы ў рэгіёне. Рада бяспекі ААН дагэтуль не адрэагавала на запуск паўночнай Карэі ракеты дальняга радыуса дзеяння ў суботу. Пяць пастаянных сябраў Рады ЗША, Расія, Кітай, Брытанія і Францыя сустрэліся з прадстаўніком Японіі ў панядзелак, але не змаглі дамовіцца аб тэксце рэзалюцыі. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Македоніі з вялікім адрывам перамог кандыдат ад уладнай кансерватыўнай партыі Георгій Іванов. Пасля амаль поўнага падліку галасоў цэнтр выбаркам заявіў, што яўка выбаршчыкаў перасягнула мінімальную адзнаку. І Казахстан прапануе размясціць на сваёй тэрыторыі міжнародны банк ядзернага паліва, з якога краіны маглі б купляць радыеактыўнае паліва для мірных мэтаў.
Гэта быў выпуск навінаў, а зараз больш падрабязна пра тэмы нашай гадзіны жывога эфіру. У афіцыйныя лічбы беспрацоўя не верыць нават кіраўнік ураду. Паводле прафсаюзаў наспела змена ў сістэме сацыяльнай абароны тых, хто страчвае працу. Памеры сацыяльных выплат па беспрацоўі павінны наблізіцца да мінімальнага заробку. Александр Лукашэнка прыязджае ў Светлагорск, яго чакаюць на хімвалакне. Рабочыя праводзяць прыборку, рамонт, у адным з цэхаў зроблены спецыяльны ўваход. Сёння ў гомельскім судзе будуць судзіць трох мужчын і жанчыну, якіх падазраюць у забойстве Мікалая Макарэвіча, жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. У Менску будзе прэзентаваная новая кніга памяці Геннадзя Карпенкі. Грамадскасць згадае 10-ю гадавіну яго смерці. Усё больш беларусаў выбіраюць для дзяцей старажытныя нацыянальныя імёны. А цяпер пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцаю у асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы 3-8 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску 10-12, у Магілёве 12-14, Гомелі і Менску 14-16, Горадні 16-18 і ў Берасці 18-20 градусаў цяпла. Паводле інфармацыі Белстату, беспрацоўных у Беларусі крыху больш за 40 тысяч, гэта меней за 1%. У гэтыя лічбы не паверыў нават кіраўнік ураду, назваўшы гэтыя лічбы гламурнымі. Зарэгістраваных у службе занятасці толькі палова атрымлівае дапамогу па беспрацоўі, сярэдні памер якой 47 тысяч рублёў, гэта 17 даляраў. Атрымаць статус беспрацоўнага і тым больш дапамогу не так лёгка, таму людзі не маюць стымулу звяртацца ў службу занятасці. А тым часам колькасць беспрацоўных расце. Людзей скарачаюць, вяртаюцца гастарбайтары з Расіі і Украіны. На якую сацыяльную абарону яны могуць разлічваць? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Старшыня Савету Беларускага прафсаюза аўтамабільнага і сельскагаспадарчага машынабудаўніцтва Валерый Кузьміч кажа.
Пособие по безработице 47-50 тысяч никуда не вкладывается. Сегодня нужно говорить хотя бы о прожиточном минимуме. Речь идет о пересмотре минимального потребительского бюджета.
Але ўлады пакуль не збіраюцца павялічыць памер дапамогі па беспрацоўі. Асноўны аргумент – гэта можа прывесці да з'яўлення слоя ўтрыманцаў, якія наогул не захочуць працаваць, а будуць жыць на дапамогу. Але ж кожны працаўнік штомесяц адлічвае ў фонд занятасці працэнт ад свайго заробку, таму можа разлічваць на пэўную, так бы мовіць, страхоўку на перыяд беспрацоўя. На думку эканаміста Александра Кавалёва, ва ўмовах крызісу сапраўды трэба адмаўляцца ад падвышэння заробкаў, але ніжэйшая кропка памеры сацыяльных выплат павінны наблізіцца да мінімальнага заробку.
Калі б гэта дапамога па безрабоцці была на ўзроўні мінімальнага заробка мінус 1 рубль і менш чым мінімальны заробак, і пры гэтым, калі зрабіць дапушчэнне, што мінімальны заробак гэта тое, што дазваляе чалавеку выжыць, тады гэта вось такая лічба гэтай дапамогі была б нештучная. Але ў сённяшніх умовах, калі там 50 тысяч і калі сапраўды беспрацоўя будзе многа, я думаю, што анікуды не дзенуцца лады пры масавым беспрацоўі, будуць яны вымушаны займаць сацыяльную напружанасць. І можа быць нават і павышэннем гэтай дапамогі.
На думку эканаміста Александра Кавалёва, дзяржава павінна шукаць шляхі пераразмеркавання працоўных.
Лепш працаваць трошкі і зарабляць, чым проста сядзець на тым пасобі, якое 50 тысяч. Я лічу, што увесь выхад з крызісу і на шляхах пераліву капітала ў тыя галіны, якія бліжэй стаяць да канечнага пакупніка прадукцыі. Мы павінны будзем вытвараць тыя тавары, без якіх людзі не могуць абыходзіцца. Ну, а нічога ж не будзе з прадуктовай галіной, бо колькі людзі елі, столькі і будуць есці.
Будуць людзі набываць адзенне, абутак, тавары першай неабходнасці, хадзіць у цырульні. Вырабляць трэба толькі тое, што рэалізуецца. Пра гэта заявіў і старшыня Акадэміі навук Міхаіл Мяснікович. Дарэчы, ён ацаніў, што ад 500 да 900 тысяч працаздольнага насельніцтва нідзе не працуе і не вучыцца.
Гэта была інфармацыя ад Інны Студзінскай. 7 гадзінаў і 7 хвілінаў у Менску вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння госцем нашага жывога эфіру будзе Валер Костка, падпалкоўнік КДБ ў адстаўцы. З ім мы працягнем абмяркоўваць галоўную навіну учорашняга дня – адстаўку міністра ўнутраных спраў Уладзіміра Навумава. Я нагадаю, што міністр Навумаў, якому 53 гады, пісаў рапарт аб адстаўцы па стане здароўя нібыта яшчэ год таму, і толькі учора адстаўка была афіцыйна прынятая. Спадар Костка, добры дзень.
Добрый день.
Паколькі гэты міністр адпрацаваў на сваёй пасадзе значна больш, чым астатнія, это цэлых 9 гадоў, як бы вы ўвогуле ацанілі міліцэйскую сістэму, як яна развівалася пад кіраўніцтвам Навумава, наколькі яна сучасная, наколькі паспяховая ў сваёй галоўнай функцыі, ахове грамадства, ахове права і закону?
Справа ў тым, што гэта не залежыць ад міністра і функции задаются политическим керавництвом. Тому те структуры, вы правильно сказали, что милицию треба разделять, якая працует на ахову правопорядка, якая змагается со злочинством, с боротьбой, с бандитизмом и так далее, и якое обеспечивает безпеку на дорогах. Это нормальная функция в любой країні, и они выконывались, и я думаю, не дрянно. А тое, што міліцыя, як, дарэчы, і іншыя сілавыя структуры ўцянуты ва ўнутрыпалітычную барацьбу, гэта ненармальна. І таму развіццё от міліцыі ў гэтым накірунку залежыць не ад міністра, а ад палітычнага кіраўніцтва.
Нельга не згадаць, што Навумаў адыходзіць, не споўніўшы прынамсі адно важнае абяцанне. Во што напісаў нам слухач Юрый Кутузаў са Смаргоні праз СМС. Я працытую. Уладзімір Навумаў казаў, што не ляжа спаць, пакуль не раскрые справу аб выбуху. Вось без сну і падарваў здароўе. Што паводле вас перашкодзіла, каб гэта, бадай, самая гучная справа апошняга часу хоць неяк была завершаная?
Я на гэта пытанне ўжо неяк адказваю. Перашкодзіла тое, што кожны павінен займацца сваімі справамі. І раскрыццё выбуху 4 ліпеня ў Мінску гэта не справа міліцыі, справа спецслужбы. Гэта не злачыннае хуліганства, а сапраўдны тэрарыстычны акт. І наўму па вызначэнню не фактычна не мог раскрыць это злачынства, таму што гэта кампетэнцыя і крыху іншыя метады працы другіх спецслужб.
Наколькі вы можаце пацвердзіць інфармацыю, што незадаволенасць міністрам спела і ў сярэдзіне яго ведамства, што ўзнік быццам бы ліст міліцыянтаў, якія яго крытыкавалі, і ў прыватнасці за тое, што зашмат займаецца хакеем, а не аховай закону?
Я так не думаю, гэта проста знешняе прыкрыццё фармальнай адстаўкі міністра. І заўсёды ёсць недаволеныя начальнікамі, але ніколі не памятаю я, щоб нехта з падначаленых пісаў нейкія лісты з прапановай начальніку пайці ў адстаўку. У нас прапановы ўсе ідуць зверху, а не знізу. І таму тое, што там нехта напісаў, гэта ўсё прыкрыццё.
А што наконт федэрацыі хакея? Вось гэтая пасада старшыні федэрацыі хакея, яна даецца як бы у нагрузку да гэтай функцыі, ці яна можа быць выконвацца Навумовым і надалей?
Можа выконвацца надалей. Я не ведаю, як там пастаноўка пытання за тым, но Навумов, калі ён удзеляў шмат увагі хакею, так у гэтым нічога дрэнна нема. Это доброхотная такая посада. Будем протягивать. Владимир Коноплёв так само гандболом федерацию узначаливая. И, до речи, все сыходы, как вы памятаете, Коноплёв пошел по здоровью, занимается зараз федерацией, тому пошел. Это уже некая система, системный подход в кадровых переменах.
Ці ёсць у вас жаданне зрабіць прагноз, хто будзе пераемнікам? Калі не імя, то чаго б вы чакалі ад асобы пераемніка? Змены або працягу традыцыйнай хады?
Я ад асобы пераемніка нічого не чакаю, таму што не ён будзе заказчыкам на тое, што будзе адбывацца ў міліцыі. Прыйдуць людзі, любы чалавек, які стане, ён павінен будзе выконваць тыя функцыі, які ён будзе спускаць зверху. І толькі змена функцыі можа неяк адбіцца на паляпшэнне і адносін да міліцыі са стороны грамадства. Я маю на ўвазе гэта негатыўны адбітак, што міліцыянты выкарыстоўваюцца для збіцця мірных дэманстрацый і так далей. От таму змен ніякіх я не чакаю.
Гаспадар Костка, я попрошу вас заставаться с нами на сувязи, и позднее мы с вами поговорим еще про одну сегодняшнюю подію, якая не связана с отставкой Навумова, с вечерной памяти Геннадия Карпенки. Ну, а зараз мы дамо слово нашему корреспонденту Ягору Майорчику, який познайомить нас со свежими номерами незалежного друку и, у приватности, с тем, что пишут про отставку Навумова.
Адносна прычынаў адстаўкі міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумова, якая адбылася 6 красавіка, існуе шэраг версіяў. А што пра адстаўку кажа сам экс-міністр? Корреспондент «Комсомольской правды» в Беларуси у ближайшем номере газеты спробуя наблизиться до этой темы. Про номер рассказывает Ульяна Бабаед.
Пишем о том, что он пообещал рассказать о своей отставке только после того, как закончится юношеский чемпионат по хоккею. А закончится он 12 апреля. Так что будем ждать каких-нибудь комментариев с его стороны. Пишем про машинку, которая в Добрыше разбилась. Оказывается, что причина аварии – большие дорожные сумки. Эту сумку держала пассажирка на переднем сиденье. Сумка упала на коробку передач, когда водитель наклонился, чтобы ее поднять. Машина потеряла управление и врезалась в ограждение машины. И пишем о том, какие банки сейчас выдают кредиты на жилье, на автомобили и на потребительство.
Тему отставки министра Навумова, якого подозрают у дотычности до возникнения у политичных оппонентов режиму, не обминая и народная воля. Другая проблема, у якой спробуя разобраться газета, тычется узровню заробка у белорусских артистов. Говорит Марина Коктыш.
першы намеснік міністру культуры Владзімір Рыладка кажа, што па сваіх заробках беларускія артысты апярэджваюць нават медыкаў і настаўнікаў. А самі артысты і старшыня Саюза тэатральных дзеячаў Алексей Дудараў кажуць, што артыстам наадварот недаплачвае не толькі дзяржава, але і глядач.
Як эфектыўна дапамагчы дзецям-інвалідам? Брэсцкая газета чарговы нумар прысвяціла тэме міласерднасці. Газета дапамагае ў акцыі, накіраванай на збор сродкаў не толькі для берасцейскіх дзяцей, але і для хворых дзетак, якія жывуць у Менску. Рэдактар Віктар Марчук.
Деньги небольшие, но большое количество людей, позвонившись, откликнувшись на вот этот призыв, это составит, я думаю, какую-то сумму, и опять же, это будет помощь вот этим детям.
Сем 15 ви на хвалях Радіо Свобода. На чарзе новини з Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. Навумова ўваходзіць у спіс чыноўнікаў, якім краіны Еўразвязу і ЗША забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэння ў датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста УРТ Дмітрія Завадскага. Рада міністраў юстыцыі краіны Еўрапейскага звязу паводле вынікаў паседжання 6 красавіка ў Люксембургу паведаміла пра пачатак дыялогу з Беларусцю аб датрыманні правоў чалавека, паведаміла агенцтва Франс Прэс. Расійскі бок дагэтуль не прыняў рашэнні, якія забяспечваюць роўныя ўмовы доступу да мер дзяржаўнай падтрымкі ў адпаведнасці з антыкрызісным планам сумесных дзеянняў Урады Расіі і Беларусі. Пра гэта заявіў 6 красавіка падчас дакладу Александр Лукашэнку прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі, паведамляе прэс-служба прэзідэнта. У справе Аўтуховіча яшчэ адзін затрыманы. Слесар кампаніі «Стівтранс» Віктор Макуць, чыя фірма арендуе памяшканні там, дзе працавалі затрыманыя, пасля ператрусу, пры якім знайшлі некалькі патронаў ад паляўнічай стрэльбы, быў дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце вандалізму ў мемарыяльным комплексе Курапаты ў міліцыю. 2 і 3 красавіка былі выяўлены раскапаныя магілы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб ратыфікацыі беларуска-расейскага міжурадавага пагаднення аб транзіце тавараў праз тэрыторыю Беларусі, Расію і наадварот. Літоўская юстыцыя выдала еўрапейскі ордэр на арышт 83-гадовага святара з Беларусі Юзаса Булькі, які абвінавачваецца ў генацыдзе. Паводле літоўскай пракуратуры, ў 50-е гады гэты святар супрацоўнічаў з камуністычнымі ўладамі і дапамагаў ім адсочваць і забіваць партызанаў, так званых лясных братоў, якія змагаліся супраць саветаў. Святар адмаўляе абвінавачанні.
Працягваем праграму. Кіраўнікі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў дамовіліся пра асабістыя двухбаковыя кантакты ў найбліжэйшы час. Азначым, што Лукашэнка і Мядзведзеў сёлета сустракаліся ўжо тройчы. Чым можа быць выкліканая гэтая актывізацыя кантактаў на найвышэйшым узроўні? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з палітолагам Вячаславам Пазняком.
Бліц-аналіз свабоды.
Паводле расійскіх медыяў, амаль 2 тыдні таму Лукашэнка падчас сустрэчы з Мядзведзевым паабяцаў вырашыць пытанне аб прызнанні самаабвешчаных паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Аднак пакуль гэтага не зрабіў. У расійскім міністэрстве замежных справаў цвердзяць, што гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца з беларускімі ўладамі бліжэйшым часам. Чым жа выклікана неабходнасць вось гэтых новых асабістых кантактаў?
Ітогі первай і незапланіраванай следам состаявшейся
Вынікі апошніх сустрэчаў паказваюць, што найбольш сур'ёзныя праблемы, якімі занепакоены абодва бакі, вырашаюцца вельмі марудна. Яны найперш тычацца эканомікі, вакол прадстаўлення бонусаў, прэферэнцый, крэдытаў. Канешне, гэтая інтрыга завязваецца і на шэраг пытанняў палітычнага і ваенна-палітычнага характару. Можна чакаць, што Расія будзе выразна падымаць пытанне аб прызнанні паўднёвай Асетыі і Абхазіі. І можна чакаць пакетных падыходаў з боку Менску. Беларуская эканоміка, відаць, пачынае ўступаць у фазу вельмі сур'ёзнага крызісу, і тут надзея на Расію. І на заднім плане будзе знаходзіцца новы элемент двухбаковых стасункаў, які пачаў турбаваць Маскву. Гэта інтэнсіфікацыя дачыненняў Менску з Брусэлем і, між іншым, перспектывы ўдзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве.
І, в частнасці, перспектывы счасця ва ўсходнім партнерстве.
Гаспадар Вячаслав, магчыма, у звязку з праграмай ўсходняга партнерства менавіта цяпер Расія і ўзмацняе ці тиск на офіційний Мінськ у справі признання самовіщених територій.
При важності того, що довір'я між союзниками строится на выполнение обязательств.
При важности того, что довер помеж хаврусниками будуется на выполнение обязательств, а миновито этого не назиралось за обоих боков, это могло примусить поставить питание рубам. Однако признание Менском мятежных провинций у геополитичном плане изменяет не шмат. Але это момент, який має деликатную подоплеку у новым трохкутнику Брюссель-Менск-Москва. Для евразвязу признание Менском этих территорий на передыдне саммиту у Празе може викликати ускладнення двобокових дочинення. Гэты трохкутнік має вельми напруженыя бакі ў сферы даверу, наколькі кожны бок може давяраць другому. Аднак нават калі Расія вельми жорстка паставіць гэтае пытанне, прызнання ніякіх радыкальных крокаў з боку Менску да 7 траўня не будзе. Але я вельми сумняюся, што гэта адбудзецца і пасля. Гэта може адбыцца толькі пры умове вельми сур'ёзнага абмену такога рашэння Менску на эканамічныя датацыі з боку Москвы.
Разменов этого решение Минска на экономические дотации со стороны Москвы.
Спадар Вячеслав, але ось Россия знов показывает готовность выделить Беларуси новые кредиты. Спочатку нібито отмовили в кредите на 100 миллиардов российских рублей и одразу же взялись разглядать заявку на 2 миллиарда доляров. Але Беларусь уже позычила значную сумму России. Больше за 3 миллиарда доляров. Чем же погрожает ось рост такой кредитной залежности?
Всякая задолженность государства, особенно такая, да и растущая в перспективе...
Усилякая запозычанность державы, особливо такая, да и еще ее узрастание у перспективе будет рызыкой, небеспекой и погрузой. Это элемент залежности Беларуси от России. И это комплекс залежности почал расти у тем лику и у пляне военно-политичным. Подчас опошних перемовов помеж Москвой и Менском проходила и тема гандлю фамильным сребром. А это предприемство нафтохимичного комплексу и нават молокозаводы. Это усебаковый тиск с боку Москвы на Беларусь есть вельми рызыкованным. Протяг со ступок у преференциях и продажи уластности российским партнерам, створая реальную погрозу незалежности Беларуси. Тому ставки вельми великие. Тое, на что пойдет теперь официальный Минск, будет означать динамику дочинения на годы.
Минск на что пойдет и на что согласится, это будет определять динамику отношений на годы.
Блиц-анализ свободы.
Ви чули розмову Олеся Дашчинського з політологом В'ячеславом Позняком. Ну а сьогодні Олександр Лукашенко навідає Світлогорськ. Напередодні неподалеку від райцентру ля вёскі Чиркавічі рихтували спеціальну пляцовку для вертольоту керівника держави. Його чекають і у Світлогорськім об'єднанні «Хімволокно». З подробязностями Стасі Вашкевич.
Апошнімі днямі увесь Салігорск займався добраўпарадкаваннем. Бялілі бардзюры і дрэвы, паспешліва рамантавалі асноўныя дарогі. Учора ля аб'яднання «Хімволокно» было столькі камунальнікаў, што тэрыторыя, як кажуць відавочцы, была памаранчавая ад іх спецнакідак. Прыбіраць з тэрыторыі выводзілі рабочых прадпрыемства, гаворыць працаўніца «Хімволокна» спадарыня Надзея.
Кожны сваю тэрыторыю абіраецца, каторая закреплён. Белім, дзеревія, бардзюры, ну, як і ў горадзе, это все происходит.
Парадкаваўся і ўнутраны выгляд. Мянялі міжцэхавыя дзверы, лесвіцы. У адным з цэхаў, як расказваюць, зрабілі нават адмысловы ўваход, каб не вадзіць кіраўніка дзяржавы па лабірынтах заводскіх пераходаў. Аднак рабочы люд не надта спадзяецца, што гэта неяк рэальна паўплывае на эканоміку прадпрыемства.
Наводзяць клеткі з сінім кругом. Гэта відна па заводу. Лесвічныя пралёты памянялі, зрабілі новыя. Дзверы ўстанавілі. Я не ведаю, як гэта адаб'ецца на эканомікі завода. У нас не то 36, не то 38 мільярдаў рублей ляжыць на складах прадукцыі. Не могуць збыць. Вось праблема. Я не ведаю, што яго візіт гэта вырашыць.
Яшчэ на прадпрыемстве непакоіцца пра скарачэнне персаналу.
Даведзены звесткі, колькі людзей трэба скараціць. Напрыклад, на нашу службу дзе-то 35 чалавек. Я не ведаю дакладнай цэшы, колькі па заводу хочуць скараціць. Ну, так, негласна казалі, болей за 1000 дзе-то скараціць людзей хочуць.
Дарэчы, пытанне занятасці ў сувязі з падвышэннем ставак адзінага падатку і немагчымасцю нармальна гандляваць на рынках збіраюцца агучыць перад прэзідэнтам і прадпрымальнікі. Вось у якім разе наважаны дамагацца сустрэчы, гаворыць сустрэчыня нядаўна створанай абласной рады прадпрымальнікаў Александр Рубчэня.
Прынята рашэнне, чтобы 7 апреля, когда приезжает президент Светлогорск, представители регионов приехали туда на встречу для того, чтобы конкретно донести информацию, которая нас беспокоит, а не ту информацию, которую президенту, скажем так, докладывает облсполком.
Про што хочуць прадпрымальнікі пагаварыць з Александрам Лукашэнкам у Светлагорску, сказаў прадпрымальнік Александр Рубчэня. Вы на хвалях Радыё Свабода 7.25 у Менску, і ў гэты час працуе наш тэлефон-аўтаадказнік для запісу вашых меркаванняў. Нумар 266-39-52. А зараз адзін са званкоў на Свабоду.
Судя по опросам, большинство наших граждан за то, чтобы Лукашенко пригласили в Прагу. И это вполне справедливо. Он изложит свою точку зрения по основным наболевшим вопросам в связи с кризисом. Но одновременно и должны пригласить и оппозицию. Я думаю, что им есть что сказать и внести свои предложения в связи с кризисом. Но это все должно быть освещено в печати и на телевидении.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Ну а зараз музычная праграма з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні менскай аўтаркі Валярыны Куставай. Валярына скончыла магістратуру Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў па спецыяльнасці мастацтвазнаўства, прадмет яе доследаў кіно. А зараз наша госця навучаецца ў аспірантуры, дзе даследуе экранізацыі твораў Уладзіміра Караткевіча.
Вузкая моя тема, моя спецыяльнасць гэта Уладзімір Караткевіч, беларускі кінематограф, то бок тэма дысертацыі кінатэлемастацтва.
Ну такая даволі непростая у вас тэма, таму што Караткевіч з кінематографам меў не самыя гладкія адносіны, наколькі я ведаю, так?
Безумоўна. Калі я ад пачатку яшчэ магістратуры абрала тэму Уладзіміра Караткевіча і ягоная экранізацыя, то мне сказалі, што вядома, што па мастацкіх якасцях, як бы па жаданнях Караткевіча, яны вельмі-вельмі не дацягваюць. Тады я ўзяла найлепшае, што ў яго было, то бок ідэі Караткевіча, які ўсё ж такі прайшлі праз гэтую сцяну і ўвайшлі ў яго фільмы, я назвала сваю тэму магістратура даследаванне так, што ўвасабленне архетыпічных вобразаў і матываў у экранізацыях твору Уладзіміра Караткевіча, то бок я ўзяла менавіта найлепшае, што было і што перайшло. Ось. А беларускае кіно Уладзіміра Караткевіча, напраўду, абсалютна недаследаваныя сцэнарыі яшчэ ягоныя, нават не выдадзеныя асобнымі кнігамі. Вось цяпер плануецца шматтомавік, па-моему, 23 томы будзе Уладзіміра Караткевіча, які войдуць усе творы. Ось, і я прынамсі там буду укладальнікам ягоных экранізацыі, усім, што звязана з кіно. Гэта, як называецца, там у гэтай справе конь яшчэ не валяўся, таму ёсць на чым, на што напісаць дысертацыю і на чым пазаймацца.
Мы з паэтам ярчэлі ў вачах, нібы ў сутве шаленства сівога, і чаканне згоднага так пажаўцела ў сланечнік Ван Гога. Я кахаю, прамовіў паэт, і чакаю каханні вогулі. Бездакорны паэтаў санет плыў з дыхам ягоным паволі. Бездакорны паэтаў санет плыў з дыхам ягоным паволі. Потым верш зэмзаноку ўздых, і і глиток восковатої кави, поцілунки на скроні мніх, вицяловує та криш прослави, як ми з братом гляділи в окно, так з поетом гляділи у небо. З братом небо у нас було, а з поетом і неба не треба. З братом небо у нас було, а з поетом і неба не треба. Засмутився блакит гіацинт, і покривджений зорки скину. Ранок мев поліський акцент, проалеєний місяць загину. Йон у подих вцялеснюся наш, і сканав на дну світанне. Ляс уклонових ног, як паш, каб змярканням увечніть каханне. Ляс уклонових ног, як паш, каб змярканням увечніть каханне.
У Мінську ви слухаєте Радіо Свобода. Стас Івашкевич з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
150 чоловік загинуло і 1500 були поранені під час учорашнього землетрусу в Італії. Сила землетрусу в Апенінських горах вокруг середньовічного городка Лакуїла досягнула 6,2 балу по шкалі Рихтера. Шматлікі розбурені, магчимо, покинули без даху над головою десятки тисяч людей. Президент США Барак Обама провел сумесную встречу с міністрами заміжних справ Туреччини і Арменії. На прийомі у Стамбулі Обама спробував підштурхнути обидва боки до нормалізації відносин. Обидві країни знаходяться у довготерміновому конфлікті з-за нежадання Анкари признати масове знищення турецьких армян під час Першої світової війни геноцидом. Одним з передвиборних обіцянь Обами було офіційне признання геноциду Вашингтоном. Пакистан змагається з терором за самоє існування держави і не піддасться тиску з боку войовників. Так заявив президент країни Алі Зардари після вчорашньої зустрічі з очільником Генерального штабу Злучених Штатів Майком Малленом і спеціальним посланцем США у регіоні Ричардом Холбруком. Американські чиновники прибули в Ісламабад для обміркування применення нової стратегії Барака Обами у регіоні. Рада безпеки ААН дагэтуль не адреагавала на запуск Паўночнай Карэі ракеты дальняга радыусу дзеяння ў суботу. 5 пастаянных сябраў Рады ЗША, Расія, Кітай, Брытанія і Францыя сустрэліся з прадстаўніком Японіі ў панядзелак, але не змаглі дамовіцца аб тэксце рэзалюцыі. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Македоніі з вялікім адрывам перамог кандыдат ад уладнай кансерватыўнай партыі Георгій Іванов. Після амаль повного подліку голосов, Центр виборкам заявив, що явка виборщиков пересягнула мінімальну відзнаку і що Іванов набрав більш за 63% голосов. Сомалійські пірати захопили за останні дні чергові 5 кораблів різних типів тонажу – від яхти до грузового контейнера. Ахвярами стали судни Великобританії, Тайваня, Франції, Ємена і Німеччини. Нападники потребують викуп. Гэтаму ўсплеску актыўнасці піратаў папярэднічала працяглае зацішша пасля таго, як для змагання з піратствам былі ўведзеныя ў воды Індыйскага акіяну і Адэнскага заліва міжнародныя ваенныя караблі.
Дзякуй, Стась, гэта быў выпуск міжнародных навінаў, ну і зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы асвятляем у гэтай гадзіне жывога эфіру. У афіцыйныя лічбы беспрацоўя не верыць нават кіраўнік ураду. Паводле профсоюзу наспела змена у системе социальной обороны тих, кто страчивая працу. Яны потребуюць, каб памеры социальных выплат по беспрацоўі наблизіліся до минимального заробку. Александр Лукашенко приезжая у Светлогорск, его чакають на хімвалакне. Сегодня у Гомельским суде будут судить трех мужчин и жанчыну, яких подозрають у забойстве Миколая Макаревича, жыхара вёскі Пуховичы Житковицкого району. У Мінску будзе прэзентаваная новая кніга памяці Геннадзя Карпенкі. Грамадскасць згадае 10-ю гадавіну яго смерці. Усё больш беларусаў выбірае для дзяцей старажытныя нацыянальныя імёны. І яшчэ пра надвор'е. 7 красавіка у аўторак у Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Раніцаю у асобных раёнах туман. На працягу дня у Віцебску плюс 12. 10-12, у Могильові 12-14, у Гомелі і Мєнську 14-16, у Городні 16-18 і у Бересті 18-20 градусів тепла. Поводле сайту «Погода BY», найбольшая температура у гэты дзень была зафіксаваная ў Васілевічах у 75-м годзе, калі было намеранае 26 градусаў цяпла. Ну а самая нізкая тэмпература ў гэты дзень была ў Шаркаўшчыне ў 63-м годзе, калі было 13 градусаў марозу. Сёння у Гомельскім абласным судзе пачынаецца працэс над чатырма жыхарамі вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія прызналіся ў самасудзе над аднавяскоўцам. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Судить будут трех мужчин и женщину, яких подозревают у забойстве Миколая Макаревича, жихара вёски Пуховичи Житковицкого района. По воде следства забили мужчину 31 снежня 2008 года. Тело спочатку попробовали подпалить, а потом закинули у лесе ламачем. Але 6 студеня небольшика знайшли. Прокуратура завела криминальную справу, и уже праз два дни милиция арештовала подозреваных. Яны не хавали, что это самосуд. Небыто Миколай Макаревич был криминальник, неодноразово подпаливал домы адновязковцев. Вось и вырешили отпомстить, да оборониться. Позднее один из забойцев, Игорь Макаревич, распавел в свободе про то, что робил его нытезка по водле прозвища.
Ночью ходил, допалил, да и все. На допросе, там здесь статья была, когда его допрашивали, да, говорит, палил, чтобы боялись. То есть он хотел вас здесь держать. Это все зоны. Это для гражданского человека, который живет на воле, это ненормально. Это зоны, конечно.
История про самосуд над одновязковцем вылучалась сярод інших криминальных новин початку года, але ажиотаж вокруг пуховицкой трагедии мог атрыматься меньшим. Однако у справу вмешался Александр Лукашенко, який на нараде силовиков особисто загадал выпустить забойцев под хатний арешт. Я попросил бы, каб вы лояльно ввели эту криминальную справу, звернулся Александр Лукашенко до старшини Верховного суду Валентина Сукалы. Следство тягнулося два месяцы. Справа без особливых затримок прошла проверку прокуратуры и потрапила в суд. Чему судить подозреваных будут не у районным Житковицким, а у Гомельским областным суде? У Верховном суде это тлумачить тяжкостью злочинства. Усё ж говорка идет про забойство. Але дагэтуль не называют прозвище судзяў. Пакуль процесс обвешаны открытым, однако надзиральники не выключают, что судовая коллегия может принять іншее решение. Причина тая, что позиции адновязковцев относно забойцаў подпальщика поделились, тому сярод публики на процессе не выключены сутычки. Одни лічат забойцаў летнім вартавальнікамі, другие цалкам их осуджают. Месяц тому у суд потрапил лист от жыхароў Пухавіч, якія не згодны с вызваленнем забойцаў с турмы. Еще одной новиной процессу будет то, что на лаву подсудных потрапит так сама мясцовая женщина, якая спочатку не фигуровала в якости подозреваной. Поводле следства, она так сама брала удел в забойстве Миколая Макаревича, який подпалил домы в Пуховичах.
Рассказывал Олег Груздзілович. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня гость нашего живого эфира Валер Костка, подполковник КДБ у отставцы. По гадзіны таму мы абмяркоўвалі з ім галоўную навіну учорашняга дня – адстаўку міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. І наш госць у прыватнасці адзначыў, што беларуская міліцыя пад кіраўніцтвам Навумова някепска выконувала асноўную функцыю міліцыі – гэта ахова грамадства, ахову права і закону. Ну, але ўсё ж такі ўзяла на сябе і неўласцівую функцію – функцію змагання з палітычнымі апанентамі. Зараз мы працягваем размову з Валерам Костком. Вы чуете нас?
Так.
Так. Валер Костка на сувязі з Менску. Зараз мы хацелі пагаварыць на іншую тэму. Я ўжо паведамляла слухачам, што сёння адбудзецца вечар памяці Геннадзя Карпенкі, які памёр 10 гадоў таму. Вы доўгі час былі яго памочнікам у Верховным Савеце, разам працавалі ў маладзечне. Ці возьмеце сёння слова на вечарыне? Пра што згадаеце?
Ну, слово мне просто дадуть, тому что я веду сценар. Мы працювали над этой программой амаль год и шмат чего зробили. Тому слово мне дадуть, а хотелось бы говорить об тем, что отбывается в Беларуси не просто на протягу опошних 20 годов, а на протягу опошних 200 годов, а то и больше. Это идет боротьба и выпробование белорусского народа на выживание, и это есть как раз классичная схема сутыкнения добра и зла. И вся наша проблема заключается не в том, как перемогчи зло, а как сделать контраст между злом и добром, потому что коли человеку пропонують выбирать поміж темрой и светлом, он завсёды выбирает светло, поміж коли питание добро, поміж добром и злом, он завсёды выбирает добро. У нас над Белоруссией зависли иде измена темры, и их меняют шерые вечерки. Потом шеры, на измену шерых вечерок приходит снова темра, и мы не бачим светла. Маленький промень, який пробился у початку 90-х, и он одразу, на его одразу пошла напад, навала.
Спадаркустка.
Вот я про это хочу сказать.
Так, я думаю, что мы с вами погодимся. Я так само мела магчимость сустракаться с Геннадием Карпенком и погодимся с вами у тым, что это был безумовно светлый человек. Який ваш самый такой светлый, самый добрый, самый выразный вспомин про Геннадия Карпенко?
Ну, мне вообще светлые вспоминки про Геннадия Дмитриевича, потому что это как раз человек сил добра, який и нес, и спробовал сделать контраст, спробовал дать накерунок, куди треба рухаться белорусскому народу, что треба робить, треба отраджать нашу мову, треба отраджать нашу историчную память, культуру, треба вертать наши символы, потому что это все, як и сам Карпенко, это объединяющее для белорусского народа. И мы это повинны зрозуметь и на это идти, накировывать свое деяние.
Я ведаю, что сегодня на вечерине памяти Геннадия Карпенки, да речи, нагадайте, где она отбудется.
Значит, мы сустракаемся уже 2 часа на могилках, складаем кветки, проводим невеликие выступления и потом накировываемся в Международный эдукационный центр ИББ, где наша народная артистка, чудовная женщина Беларуси Зинаида Бондаренко будет вести эту вечерину памяти. Так. Шмат запрошено людей, 150 человек. Это обмежевание где по колькости только тому, что зала не помешает. Коли бы нам дали дворы, палац республики, мы бы собрали бы 5000, потому что у Геннадия Дмитриевича было вельми шмат прихильников. Это вельми моцная фигура.
Так ось на этой вечерине будет так само серед іншого презентованная и новая книга про Геннадия Карпенко. Что вы ведаете, кто автор, про что это будет книга?
Это группа авторов. Мы ставили задачу перед ними показать образ Карпенки и той дух часу, дух этой политической борьбы, а писать все соправдно, как оно было, как это была книга еще, какие фиксация истории нашей белорусской, узначаливая редакционную коллегию Светлана Калинкина. Ну, книга надрукована, были тяжкости с друкованием, але мы нашли выйсти, и книга появилась в свете.
Какая назва этой книги?
Назва на российской мове «Геннадий Карпенко. Хроника несбывшихся надежд».
Дякую. Я нагадаю, что гостем нашего живого эфиру был Валер Костка. Ну, а для тех, кто хочет сегодня згадать память Геннадия Карпенки, он может о 2 часа прийти на московские могилки. Мы протягиваем программу «Радио Свобода». Репортажи и блоги на нашем сайте выкликают зацікавленную реакцию наведников. Заглядом наибольш цікавых дописов вас познайомить Ольга Караткевич и Юрий Дракохруст.
Вельми змястоўную дискуссию спарадзіў блог Яна Максимюка «Конец эпохи выродливых рудыментов». Аўтар, отказываючы своим оппонентам, піша:
«Нельга блытаць незалежнасць са свабодай. Галоўнага ворага свабоды ў Беларусі мы ўсе ведаем ўжо амаль 15 гадоў. Але сёння гэты вораг свабоды нумар адзін – гэта адначасова спаборнік беларускай незалежнасці нумар адзін. Сённяшняя Беларусь – гэта незалежная, несвабодная краіна. Такіх краінаў было ў гісторыі шмат, і шмат яшчэ будзе. Паўночная Карэя, Зімбабве, Іран, Беларусь – гэта сёння. Нямеччына Гітлера, Гішпанія Франка, СССР Сталіна ды іншых учора. У 91-м і 94-м годах галоўным ворагам беларускай свабоды і беларускай незалежнасці быў беларускі народ, якому ні адно, ні другое не было сутнасна патрэбнае. Але мінула 15 гадоў, і, як здаецца, беларускі народ глынуў незалежнасць і зразумеў, што гэта ўжо ягоны лёс – быць незалежным. Я не ведаю, колькі гадоў яшчэ павінна мінуць, каб беларускі народ зразумеў, што ягоны лёс – гэта таксама быць свабодным.
Арт каментуе рэпартаж «Штрафы і папярэджанні за бел-чырвона-белыя сцягі» пра суды над віцебскімі актывістамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія выйшлі на дзень волі з нацыянальнымі сцягамі.
У Менску памяркоўна асвяткавалі, баяліся, каб хаця Лукашэнку спадабацца. А вось у рэгіёнах улады, як заўжды, адыграліся. Сталіца жыве сваім жыццём, а мы сваім. Там дэмакратыя, а ў нас пагромы, штрафы, арышты. Але ж Менск гэта яшчэ не ўся Беларусь. Там робіцца карцінка для піяру, а мы сваёй скурай адказваем.
У дыскусіі вакол матэрыялу аб пазбаўленні магілёўскай арганізацыі партыі БНФ офісу узяў удзел старшыня гэтай партыі Лявон Баршчылскі. Галіна з Вільні піша.
А быў жа час, калі БНФ у Магілёве меў немалую ўладу і сапраўдны ўплыў. Страціць лёгка і вінаватых знайсці.
Ёй адказаў Лявон Баршчылскі.
Як быццам улада пазбавіла БНФ уплыву праз свабодныя і празрыстыя выбары, не ўжываючы тэрору, збіцця, пасадак, звальнення з працы. Думайце, пра што вы пішаце. Прыедзьце і паспрабуйце вярнуць уплыў. Даю вам усе паўнамоцтвы на гэта.
Наведнік, які падпісаўся Суворов з Кобрына.
Якая партыя, такі уплыў. Варта ўжо ўсім апазіцыянерам выйсці з летаргічнага сну і віртуальнага жыцця. А калі не можаце, дык лепш пісаць мемуары пра збіццё, пасадкі, звальнення з працы.
На контррэпартажу аб выступе ў празе прэзідэнта ЗША Барака Абамы Серж напісаў.
А што Абама пра Беларусь сказаў? Тое, што вы пішаце, усе перадаюць.
А адказвае.
Серж, чытай уважліва. Правілы павінны захоўвацца, парушэнні правілаў павінны карацца. Прамоўленыя словы не павінны заставацца толькі словамі. Гэта Абама і пра Лукашэнку сказаў.
Агляд дыскусіі на нашым сайце. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. І пасля навінаў пра тое, якія імёны папулярныя цяпер у беларусаў. А зараз слова Стасю Івашкевічу.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко адправіў у адстаўку міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. Навумова ўваходзіць у спіс чыноўнікаў, якім краіны Еўразвязу і ЗША забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю з прычыны падазрэння ў датычнасці да выкрадання вядомых палітыкаў і журналіста УРТ Дмітрія Завадскага. Рада міністраў юстыцыі краіны Еўрапейскага звязу паводле вынікаў паседжання 6 красавіка ў Люксембургу паведаміла пра пачатак дыялогу з Беларуссю аб датрыманні правоў чалавека, паведаміла агенцтва Франс Прэс. Расійскі бок дагэтуль не прыняў рашэнні, якія забяспечваюць роўныя ўмовы доступу да мер дзяржаўнай падтрымкі ў адпаведнасці з антыкрызісным планам сумесных дзеянняў Урады Расіі і Беларусі. Пра гэта заявіў 6 красавіка падчас дакладу Александр Лукашэнку прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі, паведамляе прэс-служба прэзідэнта. У справе Аўтуховіча яшчэ адзін затрыманы. Слесар кампаніі «Стівтранс» Віктор Макуць, чыя фірма арандуе памяшканні там, дзе працавалі затрыманыя, пасля ператрусу, пры якім знайшлі некалькі патронаў ад паляўнічай стрэльбы, быў дастаўлены ў менскую турму на Крэсціна. Менская раённая пракуратура перадала матэрыялы па факце вандалізму ў мемарыяльным комплексе Курапаты ў міліцыю. 2 і 3 красавіка былі выяўленыя раскапаныя магілы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў закон аб ратыфікацыі беларуска-расейскага міжурадавага пагаднення аб транзіце тавараў праз тэрыторыю Беларусі, Расію і наадварот. Літоўская юстыцыя выдала еўрапейскі ордэр на арышт 83-гадовага святара з Беларусі Юзаса Булькі, які абвінавачваецца ў генацыдзе. Паводле літоўскай пракуратуры, ў 50-тыя гады гэты святар супрацоўнічаў з камуністычнымі ўладамі і дапамагаў ім адсочваць і забіваць партызанаў, так званых лясных братоў, якія змагаліся супраць саветаў. Святар адмаўляе абвінавачанні.
А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Сёння 7 красавіка ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску 10-12, у Магілёве 12-14, Гомелі і Менску 14-16, Горадні 16-18 і ў Берасці 18-20 градусаў цяпла. Доследы свабоды. Раней манапольнае права даваць імя дзіцяці мела царква. Бацюшка ці ксёнц выбіралі імя без удзелу бацькоў паволі царкоўнага календара. Цяпер часы змяніліся, і бацькі самі выбіраюць імя нашчадку. Якія імёны папулярныя цяпер у беларусаў, вывучала Інна Студзінская.
Перш за ўсё, імя, прозвішча сведчыць пра нацыянальную прыналежнасць чалавека. Возьмем, да прыкладу, вядомых людзей беларускай зямлі. Францішак Багушэвіч, Кастусь Каліноўскі, Язэп Драздовіч, Адам Міцкевіч, Пятрусь Броўка, Паўлюк Трус, Янка Купала, Якуб Колас. Чытаем пярэбры з новай зямлі Якуба Коласа.
Тут быў Базыль, Антось Тацянін, Карусь Дзівак, ён між парканін схаваў трайню, рагач, дзве восі, тайком узяўшы ад Антося. Яшчэ Кастусь, Паўлюк Куртаты, Сцяцюк, Казюк Скарабагаты, ды брат Міхася і Антося, мужчын нямала набралося. Яшчэ больш называе паэт жаночых імёнаў, свержынскіх кабетаў. Каруся, Палуся, Цацэля, Марцэля, Алена, Магдалена, Зося, Антося, Анета, Пракседа, Івася, Кася, Марыля, Тацяна, Марыяна, Антоля, Міхаліна, Зося, Тэкля, Кацярына, Аўдоля.
Усё больш беларусаў называюць сваіх дзяцей старажытнымі імёнамі. Нядаўна нарадзілася дачка ў Святланы Завадскай. Вось што яна распавяла пра тое, як называлі дзяўчынку.
Аделька, Аделя. Мы глядзелі многа розных імён, але вырашылі, што вось такое беларускае імя будзе ў яе. Не хацелі запісваць Аделя праз «э». Шаржук тэлефанаваў Арлову, стараўся з ім, што рабіць. Ён кажа, не, Аделя через «э», калі гэта сапраўднае беларускае імя. Потым яны самі глянулі некі слоўнік, знаеш, і пісалі Аделя.
Лінгвіст Змітер Саўка кажа.
Нічога дзіўнага, што так сталася. Калі б я, напрыклад, хацеў перапісацца ў пашпарце з Дмітрыя на Змітра, несумненна, узніклі б такія самыя праблемы. Ужо наколькі мне ўдалося пераканаць заксаўскіх працаўнікоў, залежыць не столькі ад іх саміх, вы здзівіцеся, як ад інстытуту мовазнаўства, а канкрэтна ад яго кіраўніка, спадара Лукашанца, які штодзённа, і ён мне паказваў гэтыя дзесяткі лістоў з розных інстанцыяў падобных заксаў, штодзённа выдае сваё кампетэнтнае рашэнне.
Загадчыца першамайскага заксу сталіцы Станіслава Макарэвіч тлумачыць.
Кстати, мы тоже обращаемся к Лукашанцу. Это один из источников, он нам разъясняет, или родителям. У нас обычно таких не бывает уже спречек. Если уж хотят они, пожалуйста, пишите, как вы считаете, на белорусской мове.
Белорусские ЗАГСы корыстаются, звычайно, агульным словником Степана Грабчикова. Але есть немало адмысловых именников. Есть словничек 1965 года Миколы Судника, где подаются сярод официйных формул и неофицийные. Есть словник Альгерда Чыжа, белорусский именник. Даследчык беларускіх імёнаў Сымон Барыс склаў слоўнік беларускія імёны. Дарэчы, сам спадар Барыс у 1998 годзе ў сталым веку пры абмяне пашпарту настаяў на тым, каб замест Сямёна яго запісалі Сымонам. Праўда, у ЗАГС прыйшлося прынесці даведку з інстытуту мовазнаўства, што Сымон – беларуская форма Сямёна. Імя, номіна павінна выконваць галоўную сваю функцыю – намінацыйную, называнне, перакананы лінгвіст Змітер Саўка.
В універсітэце, калі лінгвістычна выкладаў, у мяне была група 10 чалавек. Адзін Петя, 4 Наталлі і 5 Ален. Функцыі намінацыі у такім выпадку імя не выконвае. А імя мусіць называць, падкрэсліваць нейкую адметнасць, адрозніваць чалавека аднога ад чалавека другога. Такім чынам я зараз настайнасць. Хай гэта будуць самыя розныя імёны, найлепш, калі яны будуць грунтавацца на беларускай традыцыі, узятай з фальклору, са старабеларускіх тэкстаў, з нашай гісторыі. Хай будуць Рагнеды, Вітаўты, Рагвалоды.
У самога Змітра Саўкі чацвёра дзетак: Уладзіслаў, Юстына, Караліна. Ну а самага малодшага нараклі падвойным імем Стэфан Люцыян. Што да Люцыяна, гэта звязана з паэмай Максіма Танка «Люцыян Таполя» пра выдатнага народнага майстра, разбяра, скульптара. Ну а Стэфан асацыюецца са Стэфанам Батурам. Дарэчы, вяртаецца традыцыя называць дзяцей падвойнымі імёнамі. Клясык беларускай літаратуры Багушэвіч меў імя Францішак Бенедыкт, поўнае імя Каліноўскага Канстантін Вікенці. Многія прадстаўнікі свядомай інтэлігенцыі дзяцей сваіх назвалі сапраўды беларускімі імёнамі. У палітыкаў Вінцука Вячоркі – Радаслава, Ружана і Франак. У Александра Меленкевіча – Вітаўт. У паэта і барда Эдуарда Акуліна – Верас. Якія імёны зараз папулярны ў беларусаў, распавядае загадчыца першамайскага ЗАГСу Станіслава Макарэвіч.
Марія на первом месте стоит у девочек. Марія, Дар'я, потом Анастасія.
А сярод хлопчыкаў?
Алексей, Максім, Артём.
А некімі экзатычнымі працягваюць называць?
Альгерт у нас одно імя было уже. Даніэль, Марк, Меланія, Алісія, Веста.
Як вы човен назавеце, так ён і паплыве. Казаў літаратурны герой капітану Рунгель. Таму да выбору імя дзіцяці бацькам варта паставіцца сур'ёзна.
Таким чином, як висвітлила Інна Студзінська, імени Стефан, Симон, Змітер, Аделя, Юстина мають повне право бути записані у вашим білоруським пашпорті. Ну, а зараз Тетяна Поклад про тему сьогоднішньої передачі «Білоруське заміжжя».
Міжнародна акція «Флешмоб» ті флешмобіща. Жарт ці забава по-розному можна назвати новою ідеєю білоруської молоді за межою з країн Європи з гучною назвою «Пихтім за Білорусь». Виніки, однак, цілком реальні. Білоруські студенти у міжнародній пробіжці щоранці у самих різних країнах і у Білорусі настрої здоров'я і відео з цікавих місцин Європи, у які добігли білоруські студенти. Все це у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передачу Тетяни Поклад ви почуєте у нашому вечоровому ефірі. Вона починається о 18-й годині. На початку тижня ми пропонуємо вам огляд чаканих подій. Інформацію збирала Галина Бакунчик.
У вівторок, 7 красавіка, у обласному суді Гомеля розпочинається суд над трьома жихарами вёски Пуховичі Житковицького району, які забили одноляскоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Так само 7 красавіка демократичная громадськість ушануе пам'ять Геннадія Карпенкі з нагоди 10-годдзя смерті. До гэтай даты так само прымеркаваная презентація книги, авторами якой з'являються журналісти Світлана Калінкіна, Александр Коктыш і Александр Тамковіч, повідомляє Светлана Калінкіна.
Гэта кніга спроба аднавіць падзеі, якія тады адбываліся, і тую ролю, якую адыгрываў у падзеях пачатку незалежнасці Беларусі, менавіта Геннадзій Дмітрыевіч Карпенка.
У сераду 8 красавіка у катедральным касцёле Пінску адбудуцца ўрачыстасці з нагоды 70-годдзя святарскага служэння старэйшага гіерарха каталіцкага касцёлу Беларусі кардынала Казіміра Свёнтка. 26 красавіка кардынал узначаліць ўрачыстасць у Менскай архікатэдры, паведамляе ксёнз Александр Амельчэня.
Патрыарх нашага касцёла, гэты чалавек, ён увасабляецца ў касцёл, і касцёл, які цярпеў пераследы працы больш за 70 год. Віншуем нашага іерарха і жадаем яму доўгіх плённых гадоў пастырскай дзейнасці.
У чацвер 9 красавіка у літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску адбудзецца мастацкая імпрэза, падрабязнасці пра якую паведамляе дырэктарка музея Кацярына Шалягович.
Гэта ў нас літаратурна-музычная такая імпрэза. Там не толькі будзе князь Мышкін, там будзе іншыя выступоўцы. І яна будзе мець дачыненне да асобы Максіма Багдановіча. Просто цікавае мерапрыемства.
У п'ятніцу 10 красавіка адбудзецца прэсавая канферэнцыя арганізатараў беларускага рок-фестывалю, які мае адбыцца ўлетку на аэрадроме Баравая, паведамляе адзін з арганізатараў, лідар гурту «Палац» Алег Хаменка.
Я вельмі крыўдаваў, што няма сур'ёзнага ці якога проста нават заўважнага фестывалю, які ўжывую мог бы быць на вольным паветры. Я чакаў, і ніхто не робіць, і не робіць. Вось было гэта крыўдна, што вырашыў сам гэтым заняцца.
У суботу, 11 красавіка, напярэдадні найгалоўнага хрысціянскага свята Уваскрашэння Хрыстова, мітрапаліт Менска-Мігілёўскі Тадэуш Кандрусевіч наведае каталіцкія парафіі Менску. Мэту візытаў архіпастыр тлумачыць гэтак.
Вялікая субота, цэлы дзень ёсць асвячэнне пасхальнай ежы. У мінулым годзе я ездзіў па многіх парафіях. У гэтым годзе мы з біскупом Антонім разам будзем ездзіць, бо нейкая такая катэхізацыя. Ну, гэта сапраўды вельмі добра тут было ў Мінску.
У нядзелю 12 красавіка беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры праводзіць вандроўку пад назвай па свірскай ваколіцы. Падрабязнасці паведамляе старшыня таварыства Антон Астаповіч.
Гэта наша чарговая вандроўка, якая праходзіць пад агульнай назвай «Страшны свет». А гэты цыкл вандровак прысвечаны гісторыка-культурнай спадчыне, і мэта гэтай вандроўкі распавесці людзям, якое багацце мы страцім пасля
будаўніцтва. Шановні слухачы, наш ранішній ефір працягваецца ад 7 до 8, вечаровы ад 18 до поўначы. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Дадам, што круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. На гэтым з пражскай студыі з вамі развітваецца Алена Ціхановіч.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти Беларускай свободи. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.